подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это историк, шеф-редактор часописа «Архе» Александр Пашкевич. Александр, добрый день.
Добрый день.
И аналитик Белорусского института стратегических доследований Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Привитание, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это «Як выжить под час реакции». Ну, мы с вами памятаем, як наприканці зимы гучали голосы а-ля «Польская солидарность», «Зима ихная», «Весна наша», что наприканці травня почнутся перемовы поміж протестом, поміж оппозицией и уладой. Ну, вот пришел конец травня, вчера пришел. Ничего подобного на перемовы мы не бачим. Каток репрессий котится, может быть, еще больше мощно, чем навод, скажем, 3 месяца тому. Александр, у меня до вас, как до историка, питание. Вот как белорусское громадство выживало после шматликих поразов в своей истории? Повстанье 1831-го, 1863-го, революция 5-го года, площадь 2010-го. Те есть некий белорусский алгоритм?
Ну, тут, когда сказать про белорусские алгоритмы, то тут в перелишенных вами выпадку можно сказать хиба что про 2010 год, потому что все те паразы, которые про які ви згадали раней, вони були не тільки нашими, вони були там ті агульна, ну, вони були більш рейшері і мали більш широке регіональне значення, бо і повстанні 30-60-х годів 19-го століття, і революції початку 20-го століття, вони не були чисто білоруськими з'явами, тому, в принципі, там можна хоче сказати, як виживало, як виживало громадство, ну, территория польская, там громадство, российское громадство в целом. Ну, а мы были как бы так региональные аспекты имели. Ну и как выживало? Выживало то, что сразу переживали репрессии, на громадстве переконывались тем, что это самое, что они не готовы сегодня этот режим скинуть, и начинали заниматься некой, скажем так, органичной працей, ці, ну, ці скористовувати ті можливості, які давала влада, яка у певній ступені усвідомляла свої помилки і пропонувала нещо таке. Ну, у наших умовах це було у 2010 році, після того, як відбувалася та площа, яка була гвалтовно розгнана уладами. Ну, відомо, що багато сіли, інші отримали таку фрустрацію. А я после той фрустрации, как бы, ну, стали отдыхать и стали думать просто, как жить далее. И вообще 10 годов, в принципе, развивалось, ну, то, что стало, сделало максимум площу, ну, потери 2020 года. У наших умовах, насколько это максимум, ну, вельми тяжко сказать, потому что, по-перше, потери у нас еще не скончанные. Нельзя сказать, что эта реакция уже кочатково перемогла, и все сутихомирились и больше не смагаются. А по-другое, что, ну, не дает влада тих можливостей, что, ну, таки отмовиться от змагання, перейти до некой створальной органичной працы, альбо не починає некие реформы, якія мусили б ухилить те проблемы, за яких узнікла наша, наша теперішня ситуація, наше народне повстання. Тому, ну, якби тут історичних поки що я таких паралелів явно таких, явних у нашій історії особисто я не бачу, тому що зовсім інша ситуація.
Вадим, а як ви би характеризували ось цю теперішню ситуацію? Бо, справді, от зимою, ну, у некоторых было отчувание, что вот эта пауза, что ничего не скончилось. Ну, я еще раз скажу, вот казалось это, что зима ваша, весна наша. Но весна оказалась так само, не наша. Так вот, все ж таки, певный процесс скончился, почався інший, ці, он протягивается.
Ну, мне кажется, скончился спринт, почався марафон. І гэта збольшага было зразумела нават і раней да зімы. Проста тут яшчэ вялікая розніца паміж тымі, хто можа упершыню дакрануўся да беларускага пратэста, і хто ў гэтым быў так ці інакш досыць даўно, раней. Таму, канешне, можа, яшчэ не ўсе ўсвядомілі, што гэты пераход адбыўся. Ну, а для некага, хто чакаў толькі хуткай перамогі і ніяк іначай, то сапраўды гэта можа выглядаць пэўным расчараваннем і такой нагодай для дэпрэсіі. І гэта, зноў-такі, цалкам зразумелая і натуральная рэч. Канешне, зімой было шмат спадзяванняў, і пра зімаваша, вясна наша я таксама казаў, тут няма чаго хаваць. Але сапраўды казаць пра тое, што ўсё скончылася, існуе толькі рэакцыя, дык зусім не. І калі ўжо згадваць падзеі 2060 года, то мне здаецца на настроі і падзеі, якія віруюць вакол Беларусі цяпер, ну, проста зусім непараўнальныя, напрыклад, з 2011. Бо калі тады, з аднаго боку, не было такіх моцных нагодаў, пратэсты скончыліся, па сутнасці, за адзін дзень, а зараз мы, напрыклад, бачым некія такія всплескі лакальных маршаў, мы бачым да гэтага часу, яны часу з'яўляюцца, што для 2012 года было, ну, проста нечым немагчымым. Ну, і зрэшты, мы тое самае бачым па рэакцыі рэжыму Лукашэнкі, бо калі ў 2011 годзе колькасць палізнявольных фактычна вельмі хутка калена вырасла, і ўжо, наколькі я разумею, дзе там у сярэдзіне 2011 года, агульная колькасць пачала пакрысе нават і зніжацца па статыстыцы праваабаронцаў, то цяпер наадварот, гэта колькасць толькі расце, рэпрэсіі толькі набіраюць абароты. Ну і пры гэтым гэта паказвае, акрамя вось такого чыста дэпрэсіўнага стана, мне здаецца, гэта варта разумець таксама аб тым, што ўлада ні разу не адчувае сабе пераможцамі. Лукашэнка не набыў аніякай легітымнасці, і дагэтуль знаходзіцца ў падвешаным стане, у якім яму вельмі няўтульна. І гэта само па сабе ўжо і ёсць дасягненне. Ну і мы бачым, колькі, па-другое, гэта колькасць структураў, якія вакол пратэстнай хвалі сфарміраваліся. Так, канешне, там сярод новых і актывістаў, і фондаў, і медыя хапае сумненных праектаў, але гэта такі натуральны працэс жывога зараджэння. Але пры гэтым ёсць і моцныя фонды, і моцныя структуры, і мы бачым, як у сітуацыі з РНРам, як нават як ужэнне не толькі Светланы Ціхановскай, а ўвогуле ўсе такія жывыя пазітыўныя сілы прадэманстравалі гатоўнасць рабіць нейкую агульную сустрэчу і прынамсі ад супольнай пазіцыі дамаўляцца. Гэта ўжо само па сабе малое дасягненне. Ну, мы бачым, як працягваецца гэты міжнародны лабізм. І, мабуць, апошняе, што мне здаецца, проста кардынальна адрознівае вось цяперашнюю сітуацыю ад мінулых, гэта той стан, у якім знаходзяцца ўлады, стан вялікай непрадказальнасці. Калі ўладаў па шэрагу прычынаў, можа, няма сэнсу паглыбляцца, але існуе вялікая, мы бачым вялікую колькасць памылак, існуе вялікая схільнасць да такіх памылак з-за таго, што няма адчування грамадства. Няма разумення, як грамадства змянілася, і фактычна ёсць паводзіны, якія, можа, былі б там прымальныя, не ведаю, колькі год таму, якія цяпер не заходзяць. І з-за гэтага мы бачым, што ўлада проста прыводзіць да новых і новых памылак, як былі памылкі там, з рэакцыяй на коронавірус, з рэгістрацыяй інтэнсіўнай групы Барыкі, з рэгістрацыяй Ціхановскай, з гвалтам пасля выбараў. Вось зараз мы бачым гэты кейс з РНРам, мне здаецца, гэта ж не некі адзінкавы надзвычайны выпадак. Гэта дэманструе проста тую тэндэнцыю, якая была і ёсць, і такія памылкі мы яшчэ пабачым. І гэта ўсё ж такі моцна адрознівае сітуацыю ад 2016 года. Таму мне здаецца, тут казаць пра тое, што ўсё дакладна скончылася, і значыць, трэба толькі неяк там выжываць. Гэта, канешне, не зусім праўда. Але, безумоўна, праўда ў тым, што сітуацыя змянілася, і казаць, што зараз так, як у жніўні, то, канешне, не. І так, варта думаць, у тому ліку, над тым, як і структурам, і проста людзям, кожному з нас, думаць над тым, як гэтыя часы лепей перажываць, што і як рабіць, каб выйсці з гэтага не толькі нейкім раздушаным у дэпрэсіі, а выйсці моцным, закалённым і гатовым да наступных дзень.
Александр, а вот на ваш погляд, в якім стане зараз вось гэтыя структуры грамадзянскай салідарнасці, структуры грамадзянскай супольнасці, якую спадар Макей, дарэчы, абяцаў знішчыць? Ну, вот ёсць такі прыклад, як, скажам, дваровыя чаты. это вот поражение 20-го года, то есть шагов в таких масштабах при нам не было, тогда был такой вот выбух вот этих структур, какие есть и коммуникация, какие есть и как бы организатор по поводу ленинской формулы, так бы мовить. В газетах это коллективный не только агитатор и пропагандист, але и коллективный организатор. Ну вот дворовые чаты вот в этом и были, и есть. Але эти не отрабатывается так, что держава, метанакирована, последовательно, это все знищает. Она знищает выдавецтво, и она знищает, вот Кутба знищила, так бы мовить, гигант информационный. И знищить те самые дворовые чаты. Вот идет целый каскад справов, значит, координаторов деструктивных чатов, как они называют. То есть их вылечивают. И вот та и органичная праца, про которую вы сказали, она махчимая?
Ну, я думаю, что в идеале, конечно, влады хотят еще вынищить, еще что там им не досподобы, как еще ну, все эти махчимости для взаимной коммуникации проводить, дефрагментовать громадство снова, как оно было, как каждый там был сам по себе. И все эти небеспеки, как бы, ну, их по махчимости ликвидовать, то минимизовать. Ну, насколько это удастся, конечно, есть певные успехи, но мне кажется, что все-таки это не, нельзя сказать, что там все удалось просто зачистить и ликвидовать. Часто просто это набывает совсем иные формы и просто переходит по некие, скажем так, это, ну, как бы робится больше, меньше явным, больше потаемным, может быть, объединяют уже меньше людей, там, как стараются те самые эти марши, про которые Вадим сказал, что какие так само не протягиваются, они уже организуются там и координуются не простые, а великие чаты, какие там выходят тысячи, там, сотни тысяч людей, а простые, какие больше, ну, меньшую колькость такую, межеванную охопливают. Что до этих великих чатов, каких я некоторых, ну, я бы так и увохожу, заявляюсь, то бачу, что там сапраўды починают некие там больше, ну, меньше политичные проблемы обмерковывать, обмерковывать некие побытовые, какие там дотычат неких, ну, скажем так, не таких небеспешных речев. Все там, кто, ну, але они існуют, и, в принципе, я думаю, что они у таких находятся все таки в спячем стане, что это как бы такая резервная пляцовка, якая, ну, якая покуль, что она не денеча у тым сенсе, якими она была скрывана, но якая может быть, как бы, любым он снова стрелять. И так само, ну, я думаю, что это шалоны только забытые навыки, это ж не то, что там, что когда ты сегодня эти чаты прибил, то завтра они не обновятся. Это могут обновиться, и они в любом могут обновиться, и ты напрацеванные, скажем так, некие больш вузкія сувязі, яны просто дадуць магчымасць аднавіць камунікацыю любым мовам. Таму я думаю, што гэта ўсё на глум не пайшло і просто набывае больш такі партызанскія формы. Тое самае, як, напрыклад, такая тая сістэма салідарнасці, якая дазваляе не пакідаць людзей адных, аказваць ім падтрымку, якія пацярпелі, там, фінансаваць і фізічна ад гэтай улады, што, напрыклад, як раней існавалі гэтыя вось, ну, і цяпер існуюць гэтыя фонды, цэнтралізаваныя фонды, у якія збіраліся вялікія сумы грошай, якія пасля размяркоўваліся. Ну, лады шмат, я думаю, зрабілі для таго, каб гэтыя магчымасці не так абмежаваць, што нават людзі некаторыя сядзяць за тое, што там працавалі гэтых фондаў, некія грошы пераводзілі, штрафы аплачвалі, ўсё дастатнія. Ну, але ўсё роўна гэта так ці іначай працуе проста іншымі метадамі. Цяпер, напрыклад, ужо больш пашырэнне ідзе, калі людзі проста даецца нейкія распаўсюджваюцца нейкія нумары, нейкіх картак, нейкіх там яшчэ рахункаў, і людзі самастойна проста аказваюць ужо не цэнтралізавана, не праз фонды, а проста, ну, нейкім там людзям, якія патрабуюць гэтага, пералічваюць непасрэдна. Некоторые ёсць, я ведаю, что люди, которые там как бы конкретными людьми, это сам берут на собой шефство, где там избирают уже не поэтому, не про такие открытые каналы, где есть и просят помогчи, когда там самим тяжко оказать поддержку кому-то про приватные разные это контакты, приват. Я сам отримаю вот такие поведомления, просьбы от знакомых, что вот есть человек, который в потребе, мы эти не могли бы ему там сказать, туда-то скинуть такую-то сумму грошей, некую сумму грошей. Тому я думаю, что это просто, ну, это просто робится меньше видовочным, а до конца это просто не прибито, и это время тяжко прибить, когда вот просто остаются невыраженные пытания, остаются незадовольнения, остаются ожидания смагаться.
Наступное мое питание, как вы ставитесь до рознага кшталту ініцыятываў палітычнага такога глобальнага формату. Не вот этой вот актыўнасці на ўзроўні, так бы мовіць, капіляраў, пра якія вот вы і вы, Александр, вы, Вадзім, сказалі. А вот, ну, напрыклад, вот ініцыятыва Байпол. Давайте мы створым вот некую там народную абарону. Але, ну, вот ёсць досвід. Памятаеце, як у кастрычніку летась Ціхановская выступіла з ідэяй нацыянальнага страйку. Ну, нацыянальнага страйку не атрымалася. Многія потым крытыкавалі, казалі, што, ну, вот, яна заклікала, некаторыя ее падтрымалі, рэшце-рэшт людзі пацярпелі. І вот вынік. Так і зараз наконт этой ініцыятывы Байполу кажуць, што ну вот яны збяруць этую базу дадзеных там, вот, і будзе як з фондам барацьбы з карупцыяй в Росіі Навальнага. Слілі дадзеныя, і так бы мовіць спадар Карпенкоўцы, хто там, значыць, вот это все даныя, і атрымае і зможа просто па спісе, так сказаць, фармаваць свой любімы концлягер. Это ёсць праблема, а асабліва праблема, калі, ну, ініцыююць гэта ўсё людзі, якія знаходзяцца у эміграцыйнай бяспецы, а не в краіне. Вадзім, ваша стаўленне да гэтай праблемы.
Ну, мне здаецца, значна больш небяспечным было б, калі б гэта ініцыявалі людзі, якія знаходзяцца акурат у Беларусі. Бо акурат да іх прыйсці, забраць іх кампутары, атрымаць доступ да ўсіх дадзеных было б вельмі проста. Таму ў гэтым сэнсе так, на жаль, зараз такія часы, што некаторыя такога кшталту ініцыятывы, ну, проста немагчыма рабіцца ў Беларусі. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, я, ну, прыклад, вельмі рады, што арганізатары фонда Байсол знаходзяцца за мяжой, і я ведаю, што гэты фонд будзе працаваць незалежна ад таго, што якія рэпрэсіі прыдумаюць новыя ўлады ўнутры Беларусі. І так сапраўды зараз можа быць часткі цяжкі шмат такіх ініцыятываў. І, зрэшты, безумоўна, шмат такія ініцыятывы не могуць выстраліць. Гэта нормальна. Гэта такі вось той самае, як робіцца ў бізнесе са стартапамі. Ну, ніхто не думае, што ўсе стартапы адразу атрымаюцца. Ні, значная колькасць не атрымаецца, гэта нормальна. Але на этапе вось такім базавым ты ніколі не ведаеш, якія з іх усё ж такі выстраліць. Таму сапраўды мы бачым шмат ініцыятываў. Шмат з іх так вельмі добра наіўных, а некаторыя наадварот досыць прафесійна падрыхтаваны. Ну, зрэшты, калі б вяртацца да год таму, і нехта б сказаў, што слухайце, а калі вы палітыку пойдзе новы твар, то скажа, слухайце, давайте забудземся пра гэтую ўладу, апазіцыю, просто зробім усё па законе, нас будзе шмат, мы пераможам. І, ну, па шырасці было б вельмі шмат разумных аргументаў, такога чалавека толькі пісмяяцца, значит, ну, это цалкам немагчыма, нічого яго ніколі не атрымаецца. Тым не менш, мы бачым, што зараз Віктор Бабарыка па пытаннях Шэрэмхауса мае найвышэйшы палітычны рэйтынг у Беларусі, і мякка кажучы, шмат чаго атрымалася, у тым ліку, з ягонай ініцыятывы. І ў гэтым сэнсе справды вельмі лёгка знайсці аргументы на тое, каб скрытыкаваць тыя ініцыятывы, якія паўстаюць. Значна складаней знайсці аргументы, каб нават рэфлексіўна патлумачыць, а чаму такія ініцыятывы, не гледзячы на мільён хібаў, усё ж такі атрымаліся. Тому в гэтым сэнсе, мне здаецца, гэта наадварот, гэта выдатна, тое, што мы зараз бачым такі вось новы шмат хваляў грамадскіх ініцыятываў. І гэта, зрэшты, цалкам зразумела, бо у 2020 годзе мы пабачылі, што вось у такі актывісцкі сектар разам прыйшлі проста дзясяткі тысяч людзей, якія з аднаго боку не надта разумеюць, як гэта працуе ў Беларусі, можа, не шмат ведаюць, не ў дэталях. Яны не ведаюць шмат там зразумелых для НДАшнікаў прэшу, не слухалі лекцыі пра падыход заснаваны на правах чалавека і так далей. Але гэта ўсё не адмяняе таго факта, што гэта можа найвялічэйшы за там 10-годзі гісторыі незалежнай Беларусі такі прыток чалавечага капітала ў грамадскі сектар. І гэта вельмі класна, бо, канешне, шмат гэтых людзей, яны пачнуць нейкія новыя ініцыятывы. Нейкія выстраляць нейкія не. Шмат з іх потым разбяруцца, што да чаго, і пачнуць далучацца да ўжо існуючых ініцыятываў. Нехта будзе ствараць новыя. Нехта, канешне, да, там сыдзе там, у дэпрэсію, у свае справы, але можа, напрыклад, сыдзе там у бізнес, і гэта дазволіць яму зарабіць грошы, каб потым фінансаваць, напрыклад, тыя ж там штрафы для рэпрэсаваных, і так далей. Таму ўсе тыя любыя формы актыўнасці, зрэшты, мы пабачылі, як пасля 2060-го так само шмат хто з палітыкі сыходзіў у іншыя накірункі, і гэта шмат хто нам, в принципі, прыгадзілася зараз. Тому, мне здаецца, гэта цалкам нармальны працэс, і хутчэй наадварот, ну, з такой гістарычнай перспектывы, такім ненармальным, незвычайным, нетыповым, быў, канешне, жнівень 2020 года, гэта сапраўды надзвычайная падзея ў гісторыі. І, безумовно, не може усе існувати, ані люди, ані ініціативи, у тому вигляді, як це було тоді. І, умовно кажучи, там, фонд Байсол не може щодня, щомісяця збирати мільйони євро, не можуть існувати усі ініціативи у такому режимі форсажу, як у жнівні 2020 року, і збори також там, фонду солідарності на поховання Вітольда Шурка чи на допомогу ветеранам, вони, звісно, не будуть по масштабі порівняльні зараз з зборами шматмільйонними на афери репресій. Але разом з тим усі такі активності – це підтримання у дійсному стані інфраструктури солідарності, яка є вельми важна, яка б у Газіну Х вона була з нами, яка б вона працювала, яка б люди ведали, куди вони можуть пойти, звернутися. І тому в цьому сенсі справа ж не тільки там про фонд солідарності, а агулом. Вельми важна, яка б і фонд солідарності, там, і до самих маленьких локальних чатів, каб все це жило. І так, що може часом справді люди там, не щодня будуть мерковувати велику політику, часом одна мерковує, як там підлучення до гарячої води, у кого пропала електричність, а десь знайти там доброго майстра по ремонту абутку. Але це цілком нормальна річ, це підтримання комунікації. І коли ця комунікація буде, то знову-таки тоді, коли треба буде з сусідами бракувати політику, то люди добре будуть ведати, де це можна зробити.
Олександр, а як ви ставитеся от до цієї метафори з стартапами, порівняння з стартапами? Бо, ну, от некоторі говорять про певну політичну відказність. Бо у стартапі чоловік ризикує сам, ну, скажімо, своєю командою. От люди, нещо, так би мовити, за муцілі, вклали свої гроші, ну, може, проіграють, може, виграють. Але у політиці, якби політики, лідери щось і пропонують людям, громадству, а ризикує громадство. І от ці можна тут казати про неку політичну активність. Ну, от казали некі люди, скажімо, той же Вадим, що зима ваша, весна наша. Ну, оказалось, весна не. Так що тепер з ним робити за це? Ці от закликало Тихановське в минулому році до страйку. Ну, на страйк вийшли немногі. Яни потерпіли. Ну, от що вона повинна зробити, в якому вигляді вона повинна нести відказність за цю свою ідею?
Мені здається, що це. Я думаю, що є політична відказність, але мені тут я просто не складаю менавіто ось не розглядаю теперішній, наприклад, наш рух як нещо таке вертикально побудоване, що ось лідери загадали і всі так дисципліновано пішли виконувати все, що вони там скажуть, все, що скажуть, все, що придумають. Ну, гэта ўсё не так у нас працуе, тут хутчэй ўсё ж такі арганізацыя па-ранейшаму такая гарызантальная, і па вялікім рахунку, наколькі несці адказнасць, наколькі рызыкаваць, рашэнні прымаюць некі такі, скажам, калектыўны розум тут, чым это, чы, а не хтосьці там за мяжой. Па свайму адчуванню сітуацыі, па вытазгоднасці. Ну і, наприклад, ну, коли там нехто там закликав виходить під час масово під час Всебелоруського народного сходу, там чи на 25 сакавіка, були такі люди за межі, які это якби достатково емоційно, достатково так это достатково пасіонарно до гэтага заклікалі самі, в принципі, не ризикуючи. Ну, але ось такое, що, ну, було відчування того, що все ж таки виходить розлукатися на гэта тепер не час, тепер нема сенсу. І, в принципі, ну, ми бачили, що люди так і не пішли. Не пішли масово, просто так називається. Тому що все ж таки, ну, тут одна справа, що заклікати нікуди виходить і приймати на себе відказність. Інша справа, що відказність на себе брати, і коли це не одні і ті, то воно якби то воно це просто ми бачимо на практиці. Що не обов'язково те, що хтось хоче, щоб зробили, що це люди зроблять. І в цьому плані, коли казати про те, огучене Вадимом ідею про стартапи порівняння, то я за тим згоден. Просто що, ну, можна пропонувати різні ідеї, а ось наскільки та сама ці ідея чи стрелять, чи ні, це вже буде залежати від різних інших факторів, тим більше від готовності ось цієї метової аудиторії на це і відгукнутися. Тому що, ну, але для того, щоб хоча б нешто у потенційно могло згуляти, то треба це пропонувати. А наша ситуація тепер така, що, на жаль, усе, ну, не розлічиш ти усе там ризики, не розлічиш усе так, як у шахматах, так, скажімо, ход за ходом, щоб ти мог там це все не, 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 про, 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 ну, пробачити, продугледіти. просто тому, що нам всі владний блок гуляє не попаю, що він може і може просто всі ці наші шахмати розкладені просто одним махом змішати, і всі наші такі пригожі комбінації порушить, ну, без оглядки на всі такі правила. Ну, тому тут просто нічого не вистається, тільки було шмат ідеїв, шмат тих самих, і вже життєздольність їх перевіратися на практиці. Тому я, в принципі, мені гэта, ну, коли там я, мені гэта ідеї до ноги ставлюся сам, з самого початку скептично, але то, що їх не треба навіть не пропонувати, в этом я не згоден. Треба пропонувати і не так намацувати можливості, намацувати те ходи, які можуть навіть в нашій ситуації згуляти. І справді, це 20-й год, це показав, що здавалося б, то є некі пропонови, які до світлих людей викликали сміх, які здавалися від початку невикональними, і вони після стали викональними, нечто з їх відбулося, ну, хоча, може бути, не в тому вигляді, який від початку закладався. Але, ну, грубо кажучи, що коли я отримався трохи не той винник, але винник, чортики, позитивний, то то для гэта трэба ісці в наших умовах, асабліва хапацца за любую магчымую, на любую магчымасць.
Ну, як той казаў, што Калумб-то плыў адкрыць шлях в Індію, ён этот шлях не знайшоў, але нешта карыснае, все-таки яго падарожжа да нечага карыснага прывяло.
І гэта стала адлічацца новая гістарычная эпоха для ўсяго свету, забачце.
Я б толькі хацеў тут дадаць, што мне це вельмі важнае, пра пытанне адказнасці. Мы ж не живем у наративах белорусского телебачення. Нема ніяких лельководов за межи, некой там Тихановской, Телатушки, Тихохой Ше, які ось просто ось некі куклы дзёрпаюць і аддаюць загады, і тады сапраўды некі лельковод певно за гэту ляльку несе адказнасць, бо яна не мае асабістой волі. Але ж, ну, прабачце, в Беларусі живуть дарослі люди, які самі адказваюць за своє життё. І умовно кажучи, ви сказали, що ті, хто там вийшли там ніякий марш потерпілі, то хто виноват? Та, ви ж винувати там Тихановська. Пробачте, кожен чоловік сам виходить і сам до себе розлічує ризики і розуміє, що він робить. І сам бере відказність за своє життя, за свою країну. І так, правда, відказність часом хто може вести до репресій, але знову-таки, ну, не треба блитати, хто виноват у репресіях. У репресіях винувати ні ті, хто безотказно на марш. У репресіях винувати там ні Тихановська з Латушком, ні ніхто ще. Ну, репресії винуваті той режим, який на те репресії здійсняв. Ніколи не треба ось ніяк вину перекладати на геру. І тому разом з тим, коли кожен чоловік глядить на різні ініціативи і думає, нещо не спрацювало. Все не спрацювало, а коли на самі страйка, ну то винувати Тихановська. А може треба поглядіти, ось, там, коли там, ти вийшов на страйк, а твої там колеги не вийшли і тебе покарали. Може, не Тихановська винувати, може винувати, наприклад, це з одного боку режим, який тебе репресував. Ну, а з іншого боку, тим, що він спрацював страйк, може винувати там твої колеги по яким там цеху, які не вийшли на цей страйк. І коли вони не вийшли, то вельми легко, звісно, сидіти і казати, що ви в общем винуват там ніхто, ніде. Це легко приносить відказність. Але мені здається, 20-й год – це акурат той час, коли шмат такі білоруси зрозуміли, що відказність за собі, за своє життя, за свою будучиню, разом з тим за будучиню країни – і вона не лежить на ніяких там політиках, які сидять, не ведуть, високо, далеко, у заміжжі, в ніяких там вершинях, і вони не сліпі бачать. Ні, відказність, вона лежить на кожному з нас. І тому, мені здається, коли винник не зовсім задовольняє, то в першу чергу чоловіку треба питатися самого собі, добре, а що ось я можу зробити інакше. А, ну, звісно, це тяжке питання, і далеко не завжди відказ на це питання буде приємне. Але, ну, так, це доросле життя задавати часом собі неприємне питання, розуміти неприємні відкази. Це складання, чим просто прикладати відказність на нікого, там, на нікого, на маті, на батьку. Але без відносно цього, ну, треба сталіти. Здається, 20-й год – це акурат той час, коли білоруське громадство вельми моцно постаріло. Треба це притягувати.
Добре. Дякую великі, Вадим, дякую великі, Олександр. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розвиватися далі, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Дякую великі, до побачення.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.